Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген декабрьнең 31-е дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. 2007 елда көн сайын без тапшыруыбызны бу сүзләр белән башладык, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуннан соң көннең төп вакыйгалары Татарстан һәм Башкортстан тормышыннан хәбәрләр булды. Елның бер генә көнендә без бу тәртипне бузып, сезгә Азатлыкның яңа ел тапшыруын тәкъдим итәбез. Бүген анда шулай ук Азатлыкның Прага студиясе хезмәткәрләре һәм мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз сез катнашасыз. Әмма яңа ел кичендә дә яңалыклар бар, тапшыруыбызны соңгы хәбәрләр дан башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Елның соңгы көнендә соңгы хәбәрләр белән сезне Кәрим Камал таныштырам. Яңа Зеландия, Австралия, Япония, Кытайда, Русияның Ирак көнчыгышы һәм көнчыгыш Сибир өлешендә инде 2008 ел. Казан яңа елны тагын 5 сәгатьтән каршы алачак. Лахор, Пакистан. Шушы илдәге оппозиция җитәкчесе, элекке премьер-министр Наваз Шариф, Пакистандагы парламент сайлауы Беназир Бхуттыны үтерүгә карамастан, алдан билгеләнгән көнендә, ягъни гыйнварның 8-ндә узарга тиеш дип белдерде. Ул шулай ук хәзерге президент Пәрвез Мөшәрәфнең урыныннан китүен һәм илдәге хакимиятның милли бердәмлек хөкүмәтенә тапшырылуын таләп итте. Шариф Пакистандагы бар бәхетсезлекләр өчен нәкъ менә Мөшәрәф гаепле дип исәпли. Оппозиция җитәкчесе шулай ук Мөшәрәф илдәге террорчылыкны бетерә дә, кимете дә алмады. Киресенчә, террор хәзер кешегә генә һәм Кушма Штатлар моны күрергә тиеш дип белдерде. Пакистанның Үзәк сайлау комиссиясе тавыш бирү көнен кичектерү мәсьәләсен сишәмбедә карап, карар чыгарачак. Вашингтон. Кушма Штатлар президенты урынына дәгъва иткән Хиллари Клинтон үзенең шул урынга сайлануы очрагында ире элекке президент Билл Клинтонның Ак йорттагы хакимияткә кермәячәген игълан итте. Телевидение аша ясаган чыгышында Хиллари: "Билл алайда минем якын һәм ышанычлы киңәшчем була алыр иде" дип белдерде. Хиллари Клинтон әлегә демократлар намзәте булу өчен көрәш алып бара. Шул партия эшендәге беренче сайлау январның эшендә Айова штатында узачак. Брюссель. Бельгия хакимияте террор һөҗүмнәре ихтималын сылтау итеп, бүгенге яңа ел кичәсендә башкала үзәгендә фейерверклар куллануны тыярга булды. Нәкъ шул сәбәпле халык күпләп җыела торган Рыштуа мәйданы да бу елы элеккегә караганда иртәрәк ябылачак. Башка елларда анда халык төн буе бәйрәм итә иде. Берничә көн элек Бельгия полициясе Аль-Каида сугышчылары булуда шикләнелгән кешеләрне төрмәдән азат итү планнары белән йөргән берничә азатны тоткарлады. Казан. Русияның Коммунистлар партиясе, Татар милли хәрәкәте башында торучыларның берсе, Татар яшьләр театрының беренче мөдире Фәрит Хәбибуллинның милиция тарафыннан кыйналуын һәм соңрак кинәт вафат булуын тикшерүне таләп итеп, Русияның баш прокуратурасына мөрәҗәгать итергә җыена. 2 декабрьдә Дума сайлау көнендә Коммунистлар партиясеннән депутатлыкка намзәт булган Фәрит Хәбибуллин сайлау комиссиясе рәисеннән читтә тавыш бирү мөмкинлеген бирүче таныклыклар саны турында мәгълүмат сораган. Моңа җавап итеп чакыртылган милиция көч кулланган. 66 яшьлек Фәрит Хәбибуллин баш җәрәхәте алган булган. 27 декабрь көнне ул шушы шәкәләшүне прокуратурага аңлатырга барганда йөрәге тотылып вафат булды. Русияның Коммунистлар партиясе үзенең белдерүендә моны сәяси үтерү дип атый. Тәһран. Иран рәсмиләре белдерүенә караганда, Төркменстан бүген Иранга табигый газ куын туктаткан. Бу Иранның кайбер өлешләрендә ягулык кытлыгын тудырган. Гадәттә Төркменстан Иранга киренә 20-дән алып 23-кә кадәр миллион шакмак газ җибәрә. Әмма соңгы көннәрдә бу агым күпкә кимегән, ә бүген тәмам туктап калган. Ашхабат моны техник сәбәпләр белән аңлата. Иран ягы исә Төркменстан газ бәясен арттырырга тилегән фараз белдерә. 2007 елның соңгы көне тарихка менә шундый хәбәрләр белән кирип кала, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның интернет сәхифәсендә сез бу яңалыкларны гына түгел, ел вакыйгаларының фотосурәтләре җыелмасында күрә аласыз. Ә Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы яңа ел программа белән дәвам итә.
Бүгінгі хабарлар тамам, яңа ел тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сезне Азатлыкның Прага студиясе хезмәткәрләре сәламли, микрофон алдында Алсу Кырмаш. 2006 ел әлегенә тамамланып, аңа менә кичә генә нәтиҗә ясап утырган идек кебек. Тагын бер ел үткән дә киткән. Вакыт тиз үтсә дә, сезнең белән элемтәдә тору күңелләрне җылыта, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең азатлыктагы эшебез көннәп түгел, ә тапшырулап, вакыйгалап үлчәнә дисәм, ялгыш булмас. Дөньяда көн саен нәрсәдер булып тора. Глобаль дөньяның бер өлеше булган татар башкорт дөньясы кайный. Шулар турында мәгълүматны сезгә чешми түкми, ничек бар шулай җиткерү безнең көндәлек бурычыбыз. 2007 елда без эшебезне тырышып эшләргә тырыштык. Киләсе елда да тагын да күбрәк тырышырбыз. Быел безнең өчен иң кадерле вакыйга ул сез тыңлаучылар белән элемтәдә тору булды. Без әзерләгән һәр тапшыруга сез SMS яки электрон почтага үз фикерләрегезне җибәреп тордыгыз. Сез җибәргән хуплау яки тәнкыйть сүзләре, сораулар һәм тәкъдимнәр безнең чираттагы тапшыруларыбызга идеялар бирде. 2007 елда ачылган безнең интернеттагы яңа сәхифәбез араларны тагын да якынайтты. Сәхифә хәзер кирилл хәрефләре белән ачыла. Аның дизайны үзгәрде. Төрле вакыйгалар турында анда хәзер укып, тыңлап кына түгел, шунда ук төшерелгән рәсемнәрне дә карап була. Төрле сораулар куелган форум фикерләшү бүлмәсе бар. Шулай итеп, яңалыклар күп, аның адресы гына шул ук azatlik.org. Бүген кайсы якка борырлар бар дип әле дә аңламый торасыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген узган елга йомгакны без үзебез генә ясамаска булдык. Ел буена безгә эшебездә тыңлаучылар ярдәм иткән икән, яңа ел кишендә дә үткән елга нәтиҗәне без тыңлаучылар белән бергә ясыйбыз. Шулай ук бүген сезне әле бер кайчанда яңгырамаган бер җыр көтә, һәм бәлки инде күптән ишетелмәгән җырлар да булар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, бергә булыйк.
Әйдә, искә алыйк әле, борынгы гадәтләрне. Бер минутка тынып торыйк, онытып сәгатьләрне. Кайгының сәбәпләре Авыштырсын башыкларны Яңа ел сәгатьләре Авыштырсын башыкларны Яңа ел сәгатьләре
Прагада эшләгән һәр хезмәткәрнең үз тыңлаучысы бар. Алар ел буена безнең белән иң күп элемтәдә торган, киңәш биреп торган тыңлаучыларбыз. Бүген без 6-сы белән генә таныштырабыз. Аларның саны күпкә күбрәк. Бүген Төркиядән алып Сургутка кадәр, Татарстаннан һәм Украинадан тыңлаучыларбыз сөйләшәк. Азатлыкның иң мәртәбәле һәм хөрмәтле тыңлаучысы белән безне Кәрим Камал таныштыра.
Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, елны башлап та өлгермисең, инде аның азагы, аның артыннан яңасы да килеп җитә. Һәм без, Азатлык радиосы хезмәткәрләре, елның соңгы көнендә сезнең хызурга чыгып, гадәттәгечә көндәлек хәбәрләрне түгел, ә үзебезнең елда бер генә әйтә алырлык сүзләребезне җиткерәбез. Елдагы калган 364 көн без, Азатлык хезмәткәрләре, тапшыруларда үзебезнең теге яки бу вакыйга хакында ни уйлаганыбызны әйтә алмыйбыз. Радиобызның һөнәри кодексы безгә моны тоя. Һәм бу дөрестә, Без тыңлаучыга үз фикеребезне тагарга тиеш түгел. Без фәкать мөмкин кадәр киңрәк мәгълүмат бирәбез. Ә инде вакыйга хакында ни уйлыйсын, безнең хөрмәтле тыңлаучы үзе хәл итәргә тиеш. Бүгенге заманда кешесе хәзер бик белемле, мәгърифәтле, аңа читтән акыл өйрәтү кирәк түгел. Азатлык тыңлаучысын без нәкъ менә шулай күрәбез. Һәм елның соңгы көнендә дә без тапшыруыбызны бу юлы нәкъ менә тыңлаучыбызга багышлыйбыз да. Алсу инде әйтеп китте, Азатлык хезмәткәренең һәрберсе бүген үз тыңлаучысын тәкъдим итәчәк. Нәк бір ел әлік, шулай оқ, декабрінің 31-ндә шыққан яңайыл программасында біз азатлықның заманша татар тілендә сөйләргә тырышуына тукталып, Казан университеты ғалиме, дистә еллар буе журналистика укыткан аксакал Илдар Низамовны телгә алган идек. Илдар әфәнде, әлбәттә, бар тыңлаучыларга тыңлаучы дияр иде минем мәрхүм әбием. Ул безне тыңлап кына калмый, ул әле азатлыкны, аның телен өйрәнә дә, галим буларак тикшереп тә бара. Күптән түгел генә аның мәдәни җомга басмасында азатлыкның татар теленә багышланган зур гына мәкаләсе дә чыкты. Безнең арада да Илдар әфәнденең шәкертләре шактый. Шуңа да ул безгә бик якын тыңлаучы. Һәм мин аны бүген сезгә дә тәкъдим итәм, хөрмәтле дуслар. Казан дәүләт университетының журналистика факультеты мөгаллиме доктор Илдар Низамов.
Мин бит азатлыкны радиодан әле әти бутырган елтеге радио ясаганы елемә шул вакытта 50-нче елларда тыңлый. Минем азатлыктан бер кашында айрылганы булмады. Мин азатлыкны гомерем буе тыңладым. Армияда мөмкинлек булмаганда мөмкинлекләрен тауып тыңладым. Башта күрәсегендә кызыксыну булдырган. Радио сөйләменә теге пропаганда чарасы буларак, дөрес мәгълүмәт бирә, совет мәгълүмәтеннән нык аерылган мәгълүмәт уйланырга мәҗбүр итә шул ягына яшь кеше буларак. Ну, соңыннан инде Татарстанның башка матбугат чаралары да демократия шартларында эшли алгач, башка радиоларда булгач, мин иң беренче чиратта Азатлык радиосына ана телебез. Татар телебез белән бәйле булганга күрә элемтәдә. Шуңа күрә аерыла алмыйм мин. Мин ана телемне хөрмәт иткәнгә күрә, ана телем өчен борчылганга күрә, азатлыкны үземә киңәшче, таяныч дип хәтта. Чөнки азатлык радиосы башка радиолардан аермалы буларак максатчан эшитә. Тел мәсьәләсендә ике максатчан юнәлеш бар, фотки булса. Беренчедә гомумән татар теле өчен борчыла, кайгыра. Аның киләчәген, бүгенге хәлен хәстәрли. Менә шушы юнәлештә булган вакыйгаларны күзәтә. Шәхесләрне өйрәнә белә. Ягъни ана теленә караган барлык материалларны ул тулы, гадел һәм фәнни дип әйтерем нигездә тулы биреп бара. Башка системалы итеп, планлы итеп. Икенчесе инде шушы ана телен саклау өчен буларак үзе мине бик кызыксындыра. Радио сөйләме, татар радиосы. Элегелектән әйтәм, татар радиосы рәсмиләшеп беткән чиракта мәктәпләрдә укытудан туктаганда, чын мәгънәсендә татар әдәби теле нинди була ул дип мин азатлыктан өйрәнәдер, үрнәк итеп куядыр. Инде галим булгач ул минем өйрәнү объектына әйләнде менә шушы юнәлештә. Димәк, мин үземне Азатлык радиосын тел мәсьәләләрендә ничек эшләтә дип бәйләй алам. Мин нык кына тәнкыйтьлим дә азатлыкны. Куллану мәсьәләсендә тел законнарына җавап бирә, тулайым җавап бирә дип әйтә алмыйм мин. Әдәби тел нормаларына да дип, әмма ихтибарлы авазлардан башлап, синтаксы бүтүнгә кадәр без анда күзәтә алабыз. Ни дәрәҗәдә? Сез ишетәсез сүзләр белән, бигрәк тә сүзләр белән. Мин редакциянең кухнясын бер кадәр ашыкмыйм, менә монда шәкертләрем бит инде. Һәрхәлдә күбрәк сез ишетәсез сүзләргә мен. Яңа сүзләр ясау, терминнарга мөрәҗәгать, һәм башкаларга, Шул ук вакытта изнеклелек тәҗрибәсе бер тапшыруыгызда сез эшмәкәр дисез. Термин инде ул хәрифкә, конституциядән. Икенче шунда ук икенчесе кабатлаган эш куар ди. Алыгыз аглютинативлы, татарның аглютинативлы кушымша белән мәгънә бирү. Кушымчалар белән дөрес эш. Әмма шул ук вакытта изнеклелек тә килеп чыга. Сайлаулар дисез бит. Апас какат, авылларда йөреп чык, бер авылда сайлаулар дигән сүзне ишетерсең икән. Әйтмисең, ике кеше арасыннан бер кешене сайлап алу нәрсә ул? Сайлау ул. Ул бер ничек тә сайлаулар булар ул. Без хәзер менә президентны сайлаячакбыз, сез һаман шул сайлаулар дип сөйләячаксыз, шулай дип сөйләдегез дә сез. Азатлык татар җанлары. Татар өчен борчыла торган татар телен чын мәгънәсендә әдәби тел буларак дәвам иттерүче булсын. Шулай бар ул. Мин шәкертләремә, каләмдәшләремә чын мәгънәсендә шушы юнәлештә эзләнүләрен телим. Әлбәттә, мин гади тыңлаучы буларак та әйтер идем. Оперативлыгы, үткенлеге, ең қыю, ең не болсын дейді. Бұлар өнді саясатшылар әйтірген мүмкін. Менің де ғади тыңдаушы боларак, ғадәти талаплар шу юнәлештә барсагыз, алла берса, яхшы булар иде. Һәм Татарстанда барлык тыңдаушыларның да сезне тыңлавын теләр идем.
Азатлыкка үзенең яңа ел теләкләрен Казан дәүләт университетының журналистика факультеты мөгаллиме доктор Илдар Низамов җиткерде. Икенче тыңлаучыбыз белән иң беренче Али Гылми танышты. Гомумән, бүген безнең тапшыруыбыз кунакларның азатлык белән танышу һәм тапшыруларны тыңлый башлау тарихы һәрберсенең бик үзенчәлекле. Али Гылмине тыңлыйк.
Украинада яшәүче Шамил әфәнде Ихсанов белән без бик җиңел танышып киттек. Интернет аша. 3-4 ел чамасы элек булгандыр. Бер көнне безгә интернет аша хат килеп төште. Латин хәрефләре белән язылган бер хатасыз саф татар телендә. Хатның ахырында ихтирам белән Шамил Ихсанов, Миколаев шәһәре, Украина диелгән иде. Шамил әфәнде математика галиме, университет мөгаллиме булып чыкты. Гомеренең зур өлешен Татарстаннан читтә уздырган, җитмәсә төгәл фәннәр белгече булган кешенең телгә, бигрәк тә ана теленә шундый мөнәсәбәте дөресен әйткәндә шаккаттырды. Өстәвенә Шамил әфәнде азатлыкның даими тыңлаучысы булып чыкты. Даими генә түгел, ихтибарлы тыңлаучысы дияр идем. Аны беренче чиратта милләтнең, телнең мөшкел хәле борчый. Казандагы татар түрәләренең урысча сөйләшүе, Мәскәүнең арта барган басымы, латин имласының кире кагылуы турында ул бигрәк тә ачынып язды. Чит төбәкләрдә, шул ук Украинада татар матбугатына язылу, дөресрәге язылып булмау мәсьәләсе азатлык дулкыннарында нәкъ менә Шамил әфәнде башлангычы белән күтәрелде. Шамил әфәнде безне Миколаевтагы милләттәшләребез тормышы белән дә таныштырып килде һәм киресенчә аларны азатлык белән таныштырды. Ничек дисезме? Азатлыкның интернет сәхифәсеннән бер сәгатьлек тапшыруларны индереп алып, ул аларны Миколаев татарлары җыелышларына алып барып тыңлата иде. Менә шундый кешенең азатлык турында фикерләре кыйммәтле булар дип уйладык. Шамил әфәнде белән сөйләшүне сез азатлыкны ни өчен тыңлыйсыз дигән сораудан башладык.
Бу сорауыгызга мөмкин булса җавабымны ерактанрак башлар идем. Мин үзем Шипши Казан татарларыннан, әтием Сарман якларыннан, әнием Арча ягыннан тумышлары белән. Үзем мин әлмәттә тудым, беренче 3 сыйныфны татарча укыдым, аның өчен мәрхүм әти-әниемә рәхмәтем зур. Урыс сыйныфына күчерелүемнең сәбәбен әтием бик гади аңлатты. Улым, татар телендә югары белемне алу мөмкинлеге бик әз, бигрәк тә техник фәннәрдән. Аның өчен рус телен яхшы белергә кирәк, диде. Әлмәттә 10 сыйныфны бетергәч укырга Мәскәү дәүләт университетына кердем, механика һәм математика факультетына. Аны тамамлаганда бер чама интернациональ тәрбия алгандырмын инде. Ләкин бер кайчанда татарлыгымны яшермәдем, факультетта татар егетләре белән аралаштым. Әтием белән күп еллар хатларны гарәп имласы белән языштык. Мәскәүдә укуны тамамлагач язмышым Украинада, Миколаев шәһәрендә яшәү булды. Совет дәүләте таркала башлау белән милли күтәреш җилләрен мин дә сиздем. Чөнки ул вакытта Татарстан вакытлы матбугатын монда да укырга мөмкинлек бар иде. Шәһри Казан, татар иле, милләт, казар утлары, хәтта латин имласы белән чыккан халыкара татар гәзите дөнья килеп тордылар. Аннан соң икътисади яктан шактый авыр чорларда бу бүлектә кими барды һәм гел туктады диергә була. Ниһаят, үткән гасыр ахырында бер кишен кыска дулкыннар караштырганда, соф татар телендә Ике Тимированың мулаем тавышы ишетелде. Шул татар авызлары йөрәккә тирән итеп сызлану һәм куаныч хисләрен уятты. Ничек әле мин шулай газиз милләтемнән гел аерылдым соң дигән сорау килеп басты. Менә бит ул шын элемтә, Азатлык радиосы. Хәбәрләр бөтен татар дөньясыннан кичектерелмичә җиткерелә. Мин сусаган ана телемдә. Шул вакыттан соң азатлыкның даими тыңлаучысы булдым. электрон хат алышу мүмкинлиги белән дә кулландым. Элегрәк кайбер тапшыруларны тыңлау алмаган вакытларда булгалы иде. Инде тиз интернет безгә дә килеп җиткәч, ул мәсьәлә дә чишелде. Бер сәгатьлек тапшыруны азатлыкның сәхифәсеннән суртып алу өчен 4-5 минут җитә. Кыска гына әйткәндә, Азатлык радиосы миңа татар дөньясы мәдәнияте белән кушылып яшәргә мөмкинлек бирә.
Шамил әфәнде, менә Азатлыкның даими тыңлаучысы дидегез. Азатлык радиосы башкалардан нәрсәсе белән аерыла сезнеңчә?
Бу сорауга миңа җавап бирүе кыенрак, чөнки кызганычка каршы башка татар радиоларын тыңлаганым юк диярлек. Алар бит Украинада ишетелми. Шулай да Азатлыкка хас сыйфатларның иң мөһимнәре: гомум демократик принципларга тугрылыкны саклау, сәяси бәйсезлек һәм милли җанлы булуда. Аннан соң ул бит бердәнбер гомум татар радиосы.
Шулай да Азатлыкка да ниндидер тәнкыйди карашыгыз бардыр, нинди теләкләрегез бар? Киләсе елда Азатлык нинди булырга тиеш сезнеңчә?
Үткән 1-2 елда тапшыруларыгыз форматында булган үзгәрешләр белән мин канәгат. Алар яңа бер динамизм өстәде тапшыруларга. Яңа рубрикалар ачылуда шатландыра. Күренекле язучыларыбызга, галимнәребезгә багышланган аерым тапшырулар минемчә шактый киң күләм тыңлаучыларны кызыктырыр иде. Анда аларның тормыш һәм иҗат юлларын гына түгел, ә әсәрләреннән өзекләр дә укырга булыр иде. Көннән-көнгә күчеп яктыртылган бер тема минемчә тыңлаучыларның игътибарын үзенә тартып торачак. Мин, мәсәлән, бик кызыксынып тыңладым Төркиядә татар батальоны тарихын. Киләсе елда тагын бер минем өчен бик мөһим мәсьәлә күтәрсәгез иде. Татарстан вакытлы матбугатын Украинада укырга мөмкинлек булдыруны. Элеке тапшырулардан аңлаганымча, журнал газет Мәскәүдә теркәлү үтәргә тиеш. Шаян берничә ел элек булдырганны Казан утлары һәм башкалар нигә булдыра алмыйлар? Бәлки аларга Татарстан дәүләт органнары ярдәм күрсәтергә тиешләрдер.
Татарстаннан читтә татар матбугатын алдыру авыр икәнен без дә беләбез. Бу хакта безгә хатлар күп килә. Үз тапшыруларыбызда без матбугатка күзәтүләрне киләсе елда да ясарга тырышырбыз. Ә Шамил Абыйхсановның тарихи шәлкем турындагы тәкъдименә шуны әйтә алам: яңа елдан Азатлыкта Милләт мәҗлесе тарихына багышланган яңа шәлкем булачак. Аны сез безнең тапшыруларда һәм интернетта тыңлый һәм укый аласыз. Кайчан, ничек тапшырылачагы турында тулырак әйтеп, алдагы көннәрдә хәбәр итәрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без исә Азатлыкның яңа ел тапшыруын дәвам итәбез. Бүген без узган 2007 елга йомгакны тыңлаучыларыбыз белән бергә ясыйбыз. Азатлыкта тыңлаучыларыбыз белән генә түгел, яңа җырлар белән дә таныштырабыз. Швециядә яшәүче милләттәшебез Гүлүзә Зияддин башкаруында Йолдызым исемле җыр яңгырый. Бу җырны сезнең әле бер кайда да ишеткәнегез булмагандыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Гөлшат Зәйнашева сүзләре Сәйер Хабибуллин көенә иҗат ителгән җырны Гүлүзә Зияддин башкара.
Бар дөнья йолдыз кебек, синсез дөнья булырсыңмы? Мәңгелек бер баз кебек, әллә үзең бер йолдызмы? Җиргә вакытлы төшкән җир йолдыз.
Yıldızım жырын башкарган Гүлүзе ханым Зияддин, Швецияда яшаучы танылган милләттәшебез Түркер Суукканның җәмәгате дә. Яңа 2008 елда җырчы белән якынрак танышырбыз, үзен һәм яңа җырларын күбрәк ишетербез дигән өметтә калабыз. Азатлык тыңлаучылары бик үзенчәлекле. Алар төрлесе төрле яшьтә, төрле илләрдә яши, әмма аларны берләштергән әйберләр бар. Алар барысы да мәгърифәтле, алар татар теленә, киләчәгенә битараф түгел, аларны милләт язмышы кызыксындыра. Шундый тыңлаучыларыбызның берсе белән хәзер сезне Ландыш Харрасов таныштыра. Ландыш үзе дә әле быел гына Прагага Казаннан килде.
Рауф Ибрахимов физика-математика белгече. Бүген инде лайыклы ялда. Сәясәт, милли һәм дини тормыш белән кызыксынып тора. Һәм төрле чараларда катнаша. Хәтер көне булсынмы, урам җыеннары, дини бәйрәмнәр. Айрыша татарларга бәйле яңалыклар белән кызыксына икән. Күбрәк дәүләтнеке булмаган газета-журналлардан һәм радио-телевидениедан мәгълүмат алырга тырышуын әйтә Рауф Ибрахимов. Шуның берсе Азатлык радиосы ди ул, һәм аны ни өчен тыңлавын булай дип аңлата.
Азаллыкны мин күптән тыңлыйм инде ландыш. Менә бу Казанда мин 63 елда килеп тора башлаган идем инде. Ул вакытта әйтә кыска дулкында гына идем, мин тыңлый башлаган идем. Но һәр даим һәр көнне дип әйтеп булмый әлбәттә инде. Но менә шушы дәвердә син нәрсә әйтмәкче булам? Менә бу азатлык бер вакытта да кыбыласын үзгәртмәде. Ул һәр вакытта да мин белгәнемчә татар халкына хезмәт итте. Менә шуны әйтергә кирәк инде. Аның максаты минемчә бүген дә үзгәрмәде татар халкын бәйсез күрегә теләде, ирекле итәсе килгәнлеген ул һәр вакытта кин кебек ачык иде инде. Без үтә татарлар үзебез дәлә нишләп киттек. Менә хәтер итергәсең без совет кешесе буласыбыз килде инде, коммунизм төсебез килде. Менә шундый ялган тәгълимат кашанган иде инде. Шул вакытта да азатлык үзене кыбыласын югалтмады дип әйтмәкче булам. Менә шуңа керем азатланып тыңлыйм. Мәгълүм ки, җан бар, тән бар, шулай бит инде. Менә тәнгә ризык Кием кирәк булса инде, тыр урын кирәк булса, җан өчен рухи язык кирәк, үзең беләсең. Рухи язык бит инде безнең өчен татар өчен татар мөхите. Азатлык менә бу яктан да безгә бик нык кирәк. Аннан соң сугыштан соң менә хәтерле без бик каты авырлыклар булды. Ачык ялангачык, нул вакытта нишләптер без кимсенеп яшәмәдек. Ник дип әйтсәң, без ул вакытта барыбыз да ач ялангач идек, әмма авылда яшәдек бит инде. Туган җир татар мохите дә шуңа күрә татар мохите булганга нишләр без кисимичә яшәдек. Менә хәй барса да бар, ашарга да бар, киергә дә бар, бөтен нәрсә җиткән, әмма ләкин нәрсәдер күңелгә җитми. Без бит әле татарлар сибелеп яшибез Татарстанда гына түгел. Үзең беләсең, менә дүрт татарың өчесе Татарстаннан читтә яши инде. Менә ничектер үзеңне бер бөтен итеп хис итәсе килә, бер халык итеп күрәсе килә. Менә ул яктан да менә азатлык бик нык файдалы инде. Сер түгел, һәр радио, телевидение мәгълүматларын җыя, әмма лекун һәр мәгълүматта үз максатына яраклаштырырга тырыша. Ну, бу бигерәк таңнашыла инде, менә бу бик державы үчелкә хезмәт итүче радио телевидениеләрендә. Шулар белән чагыштырасың да, уйлап куясың, азатлык бит үзебезнеке дип инде, күптән саналган ышанычлы дус дип әйтергә була. Ник дип әйтсәң, чынлап торып, ничә елдан бирле азатлык тыңлагач, менә шундый фикергә киләсең инде. Менә азатлыкның иманынык булып чыкты. Аның кыбыласын бер вакытта да үзгәртмәде, аның кыбыла һәр вакытта да милләткә хезмәт итүдә булды инде. Аннар икенче алтын караган вакытта азатлыкның мәгълүматлар ышанычлы. Ни өчен дип әйтәм инде, менә сезнең азатлыкның мөмкинлеге бар бәйсез чыганакларда мәгълүмат алырга инде. Менә шушыны алып, сез менә халыкка җиткерә аласыз. Менә уйлаптан да азатлык өчен плюс инде.
Азатлык киләчәктә нинди булырга тиеш дигәч, яшь Казанда яшәүче тыңлаучыбыз Рәүф Ибраһимов булай дип җавап бирде.
Камилләшү мөмкинлеге юк. Ну, камилләшү өчен мөмкинлек тә кирәк. Мөмкинлек нәрсә? Эфир вакыты күбрәк кирәк. Менә бу хакта һич кичекмәстән бәлки яңа гасыр белән сөйләшүләрен башлау кирәктер. Менә бу 40 минутлык вакытны бәлки кире кайтарырлар алар. Шулай булган очракта, минем фикер буенча, менә бу ул вакытта 1 сәгатьлек вакыт булыр иде, шуның 30 минутын ничек тә булса халык белән турыдан-туры элемтә оештырып, менә шушыларга файдаланасы иде минемчә инде. Ник дип әйтсәгез, менә бу турыдан-туры илемтә өчен бик күп темалар күп. Бик исәдәп әйтергә була. Икенче яктан бит әле яңа гасыр килешмәве дә ихтимал. Алар бит әле бүгенге көндә яман әбәт өнтә ләмәләкен бер җире унар мәтәбә яңгыратырга тырышалар диектер. Ну вакытлар бар инде. Әгәр алар килешмиләр икән, бәлки менә бу кичке 20 минутны теге шушы программага турыдан-туры элемтәгә багышларгадыр инде. Иртәнгә 20 минутны шушы гадәттәгечә программа алып барса, ничектер файдалырак булыр иде. Бүгенге көндә ничек килеп чыга, бер программаны кеч белә дә бирәсез, иртә белә дә бирәсез. Шулай бит инде. Ничектер вакытны бераз сарыф иткән килеп чыга инде. Халык ара хокук мәсьәләсенә бәрәс игътибар күбрәк булмас микән азатлыкта инде? Безгә бит колониаль халык өчен кайсы хокук әһәмиятләре билгеле бит инде. Кеше хокукы бар, милләт хокукы бар. Менә кемдер кеше хокукын бик өстен куя, кемдер милләт хокукы турында әйтмәкче була. Менә бу хакта ничектер ачыклык кертәс иде. Мин аңлыйм, әйтик, менә бу мәсьәлә шушындай бәйсе дәүләтләр өчен, Англия булсын, Франция булсын, алар өчен әлбәттә кеше хокукы өстенрәк булу ихтимал. Ник дип әйтсәгез, аларның милләтнең теге хокуклыгы, бәйсезлеге гарантияләнгән. Безгә нишләргә инде? Менә бу яктан да бераз аңларга кирәк иде безгә инде. Бездә БМУ дигән организация бар. Менә бу БМУ тарафыннан танылган үз билгеләнгән хокукы бар инде. Менә бу хокукка нинди юллар белән ирешергә була икән? Ничек аңлатырга икән менә бу милләтләрнең терелеге бар бит инде? Менә бу милләтләрнең терелеге кешелек дөньясын тулыландыручы факт икәнен менә ничектер дәлилләргә кирәк, моны аңлатырга кирәкме? Шушы яктан да бер күпмедер 2008 елда азатлык игътибар итсә иде. Тагын бер мәсьәләгә туктым инде. Без бит төрки халык әтиләр буенча 200 миллионга якын икән. Менә шушы 200 миллионлы төрки халык белән ничектер аралашуны азатлык үзестенә ала алар микән дим инде. Менә бер аралашу мәсьәләсе, ярдәмләшү мәсьәләсе, шушы темалар булса минемчә әйбәтрәк булыр иде.
Казаннан Рәүф абый Ибраһимовның азатлыкка теләкләрен Ландыш Харасов яздырып алды.
Ачы язмыш гүген сүйри бер мұзафир. Әйтші миңа жирде яшәу хақын. Мен қат сүрім хаман әлі жауа ишетілмей. Нәрсе болды сиңа, ғазиз халқым? Мен қат сүрім, хаман әлі жауап ишетілмей. Нәрсе болды сиңа, ғазиз халқым? Вахши дөнья, қансыз аның қанунлары. Бу дөньяда үз юлында һәр кем хаклы. Тик шулай да жан ашысы белән синнән сорыйм. Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым? Тик шулай да жан ашысы белән синнән сорыйм. Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым? Thank you. барыр юлым бай тарафқа кемнер әйтер Йөрәгендә бармы әле янар ялкын Бүген миңа сулыш кебек тавышыңны ишту кирәк Дөньяга бер аваз бирче газиз халкым Бүген миңа сулыш кебек тавышыңны ишту кирәк Дөньяга бер аваз бирче газиз халкым
Латынмы, кирилмы? 2007 елда да азатлыкта бу мәсьәләдә кайнар бәхәсләр барды. Безнең яңа интернет сәхифәбез хәзер кирил хәрефләре белән ачылса да, аның латын имласында күзгесе дип әйтик барыбер калды. Латынсыз дөнья татарларының аралашуын күз алдына да китереп булмый. Интернет, хатлар, чатта фикер алышу өчен булса да латын бик кирәк. Ни өчен халкыбыз әле дә кайсы имланы кулланым икән дип баш вата микән? Дөресен генә әйткәндә, Казаннан ерагырак киткән саен андый сорау бетә. Читтәге милләттәшләребез белемле татар кешесе латынны да, кирилны да, гарәпне дә укый алырга тиеш дип саный. Азатлыкның Сибирдәге бер татар авылында яшәүче тыңлаучысы белән сезне Наив Акмал таныштыра.
Узган елда тыңлаучыларыбыз белән бәйләнешләр тагын да артты. Азатлыкның интернет сәхифәсендәге форумнар аша яки кисе телефоннарыннан смслар җибәреп тыңлаучыларыбыз безгә үз фикер тәкъдимләрен хуплау я тәнкыйт белдерә башлады. Шундый смслар безгә Себер якларында Карурман шиндә урнашкан бер татар авылыннан да күп кенә килде быел. Һәм ул тыңлаучыбыз һәрбер смсның ахырында Рауил Сафи Сургут районы дип яза. Елга йомгак ясаганда без әлеге даими тыңлаучыбызга телефоннан шылтыратып, якыннанрак танышырга булдык. 57 яшьлек Рауил абый моннан 7 ел элек Сургут шәһәреннән 65 чакрымдагы Күлкәвен исемле татар авылына имам хатип итеп билгеләнгәнлеген сөйләде. Үзе Татарстанның Балык Бистәсе районы Түбән Ырга авылында туып үскән икән. Кыскача танышып алганнан соң без сүзне әлеге дә баягы Рауил абыйның азатлыкка җибәреп торучы СМС-ларыннан башладык.
СМС-лар белән килә бит әйткәннәрегез. Без монда шактый профессионал кеше булырга тиешбез дип уйлап куябыз инде аларны укыгачтан,
чөнки. Бик алай бигендә, бик алай мактау килеп чыкмас инде.
Юк, шуннан да дөрес киңәшләрегез интервьюлар турында, мәсәлән, үзен әңгәмәләр тәмен җибәрә дип.
Шулай ул теге бик озак булса, аның бит әле менә бу кичкене юк бар теге радио алгачтан гына тыңлап торабыз бит инде, аннан аның бит әле шаулавы да бик каты бит инде.
Рауил абый, сез Азатлык радиосын кашаннан тыңлый башлаган егез, күпме тыңлыйсыз инде безне хәзер?
Азатлык радиосын инде теге совет заманында бик тыңлап булмады инде, анда теге аша башласаң ул теге чыжылдый башлыйдыр инде. Ну, менә бу 90-нчы еллардан инде, шул 80-нчы еллардан инде Татарстанда яшәгәндә, аны теге Татарстан радиосыннан да бирләр иде, хәзер бит инде әйберләр бетеп бара инде.
Әйе, менә Сибирдә ничек тыңлыйсыз, үзегезнең радио алгышыгыз турында бераз сөйләй алмассыз микән?
Радио алгыш бик нигенә Кытай инде ул теге, нәмәсә дигән, майсын дисәң, майсын түгелдер, мейсын дисәң, мейсын түгелдер инде ул. Өндүрт каналла дип язганнар инде анда. Сауд Арабстаннан да тыңлаштыра идем, Сауд Арабстаннан хәзер тоже ише жолды башлады каты итеп.
Ә күптән алдыгыз менде ул радио алгышыны?
Ул бер 3-4 ел алынган иде буга инде. 3-4 ел алынган. Он белеке йөрәге бар я, теге ноябрьский командировка алганда онтып калдырган ансын, ансы бик әйбәт ала иде. Тота иде, белеке генә чиста иде, теге ике генә батарейкадан шу. Бу да ярыса да инде, ну бу зәгыйфрәк эшләү.
Ә күпмегә алдыгыз аны?
Ну, бер 200, ну 500 дер инде шул артык түгелдер беяз.
Биздин хазыр кыска толкунда тыңдаучулар бик аз бит.
Анын хазыр мен ул радиологочуну көргөнүм да жок. Бу инде ишкере бит инде анын хартыгы регулятор деген эбирси бар бит инде бура турган. Анысы да ватылды инде анын менен корпусун тикшерип тиги нэмэстесинен бармак менен бир флайдып кене инде аны алып келип коём аны бит нетип кене. Тиги утунага шыбыла келген шекилдегин айтып инде.
Эй, ул кыска толкунда радиологочуларын хазыр табуу да бик кыйын бит инде аларны.
Инде мына шул мына хәзер инде шул интернетка чыгарга кирәк инде. Интернетта Алла берсе чыксак инде мына бер монда дусларын табып алсак инде шул диге әзрәк күрсәтеп бирә торган инде. Аннары иркенрәк анда чыгып та булыр, язып та булыр.
Рауил абый, безнең тапшыруларны гел тыңлап барам дип әйттегез. Ул турыда безнең тапшырулар турында үзегезнең фикрегезне дә әйтә алмассызмы икән?
Сифаты ярысы инде әйбәт, әйбәт тапшырулар. Свердловскийдан диге Фәвия Сафиуллинаның күрсәтеп, менә нәләре куакка явыз истә каласың, теге әйберләре. Аннан соң менә теге Айрат Ибраһимовны мин чыгасын бик яратам, бик теге милли телдә бик әйбәт матур иттереп сөйли торган менә. Бүмән вообще-то минем симпатия Ремзил Валиевкә. Теге түгәрәк телләре ниләре ул бит инде профессионализмдә яхшы ук. Гомумән тыңларга ярый, тыңларга ярый. Мен рәхәтләндем, азатлык мәгәр дә Комашаулык булмаса, эшкә китмәсәм инде бер әйдәге. Вакытта әлбәттә уңайсызрак. Вакыт уңайсызрак. Монда инде менә без турыг килә, менә сәгать төнге 1-дән 2-гә хәтле әйбәт кенә тыңлана. Әмма ләкин ул вакытта инде юк килә. Җирле вакыт була инде. Бездә бендә эсе вакыт.
Киләсе елга менә безнең тапшыруларда нәрсәләр ишетергә теләр идегез?
Россия мусульманнарының бер авыру мәсьәлә бар бездә, бер авырта торган мәсьәлә бар. Мөфтиятләр арасында диге эгоцентризм бар. Әле яңа гына бер китап укып чыктым. Новейшая история ислама в России. Безнең Россиядә 60 мөфтият бар икән. Дөньяның бер илендә дә, мусульман илләрендә берсендә дә аның кадәр мөфтият юк. Менә без Сургут районында монда 5 мәхәллә, 5 мәхәлләгә без үзебез Всея России мөфти дип ясап кайсабызны игълан итәбез. Бу инде нонсенс бит инде. Ни өчен менә бездә бердәмлек юк? Ни өчен менә шу дәүләтчелек зәгыйф? Чөнки без үзебезнең имамнарыбызга буйсына белмибез. Үзебезнең шушы теге мөхтәсипләребезгә, мөфтиләребезгә буйсына белмибез. Хәтта ул безнең ханнар заманында шулай булган. Шушы амбициялар аркасында без менә шушы амбициознос аркасында дәүләтчелегебезне югалттык.
Аңлавымча, сез киләсе елда азатлык тапшыруларында менә шушы мәсьәләнең дә безнең аналитик тапшыруларда күтәрүен телисез дип аңлыйм.
Әйе, мин менә шушы мәсьәләнең мөфтиятләр арасындагы шушы киеренкелекне йомшартып, шушы мөфтиятләр арасында шуны бердәмлеккә кайтарып калдыру.
Ярый, монсы булды. Бер, әйе, тагын нинди тапшырулар ишетергә телисез?
Менә аннан соң инде минем теләгем ничек? Һәрбер үзен татар башкорт дип санаган дигетләр, кызлар, үзен милләт тәрбияләр дип санап йөрүчеләр, әлбәттә, алар кириллсада бик яхшы укый яза белергә тиешләр. Аннан соң латинда да шәп иттереп укый яза белергә тиешләр, инглиз телендә шәп иттереп белергә тиешләр. Әлбәттә, инде гарәп теле ул безгә, гарәп фарсы телдә ул бик яхшы укый белергә тиешләр һәм иске татар телендә дә укый белергә тиешләр. Минем бу теләгем һәр кешегә дә. Мин үз балаларымны да шулай укыттым. Минем үземдә дә шулай укыттылар. И менә мин инде иншалла әле совет вакытында да менә шушындай белем алып тагын югалып калмадык. Бер генә тел белгән кеше инде ул. Бик чикләнгән кеше була ул, ике тел белгән кеше ул инде ул. Бик рәхәт яши торган кеше була, өч тел белсә инде ул тагын да әйбәтрәк. Алла Тәгаләнең бит ул безгә шушының хәрефләр бирелгән икән, инде ул бит безгә Алла Тәгаләнең бер рәхмәте бит инде. Мин шундый фикердә торам бу мәсьәлә.
Ярый, Рауил абый, бу сәяси ягы тапшыруларның ничек без йомшак сөйлибезме, артык каты сөйлибезме?
Гомумән, менә мин кызым бар минем, Илзира исемле, бәлки ишкәнгездер, Тынвада ул теге урысча тапшыруда бар инде, хәзер Синдни Тилшатым Әминовым дигән тапшыруда ул шунда эшли инде. Без аның белән бу мәсьәләдә сөйләшәбез инде. Әлбәттә, безнең татар журналистикасы тешсезрәк инде. Бу үзебезнең ил эчендәгеләр, бу безнең үзебезнең комплекстан гына тора. Үзебезнең закомплексованностьтан тора дип уйлыйм мин аны. Инде менә азатлыкка килгәндә ул әзрәк азатлык бит инде барыбер ул инде теге халыкара стандартларга күпмедер дәрәҗәдә җавап бирә дип уйлыйм мин аны. Җавап бирә дип уйлыйм. Инде ул хатадан халый беребездә түгел инде аны бит инде ул теге Başına beraber bitinde, başına ortara ortara bitinde bütün nige kamillikke erişesin. O kamillikin çiğe yok indenen elbette. Kamilleşirge kerek, tırışırga kerek.
Yana yılga tilekleriniz ne de aytıp gitseniz, bu radyo tınlavuşlarga müracaatınız, tilekleriniz.
Tatar halkına imanlıklık etliyim indi. En birinci, imanın danık bulu. Ona tülün bülü kaydağına yaşasın da, Avustralya yaşasın da. Арктикада яшаса да, Африкада яшаса да, ул инде үзенин ана тилинде окуя да белерге тийиш. Араб харифинде да окуя да белерге тийиш. Рус харифи менен да окуя да белерге тийиш. Латиникада да окуя да белерге тийиш. Ул инде бик эркин тутарга керек өзүн. Эгер да ушу эркинликтерден, ушу бүгүнкү күндө техник мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалана алмасак, биз албетте тагын артта калуучулар болорубуз. Биздин Сибир жагында бар кай бир асонлук миллеттер, ибит асонлук миллеттерине Ниндидер субсидиялар, ниндидер нәрсәләр белән аларга поддержка ясыйлар инде. Татарча исемен тапмаган бу сүзнең. Без инде үзебезне үзебез саннап, үзебез эшләп ашарга өйрәнсәк әйбәт булыр иде. Безгә әйбәт ки менә шусы үзебезне үзебез саннап яши белү, саннота белү керек. Әгәр дә без үзебезне үзебез саннота алмасак, без милләт булудан туктарбыз.
Сыргут районыннан Рауил Абисафин белән Наиф Акмал танышты.
Мәде безгә һич бер дәмлек, баш булды безгә гел таркаулык. Мәң җирдә мәң ушак кыскыды, мәң дулкын булып без вакландык. Бер киртәдә безгә шыдамас, дулкын тау булып без берләшсәк. Җилләр тик төш куат өстерләр, бер ушак булып без дөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Өмәләп яңа йорт салырбыз, синең минем яңа ил өчен. Без тиңсез сабан туй ясарбыз, шилтердәтеп дуслык сөлгесен. Җитәрбез иң ерак шырларга, нык булып, дер булып, зур булып. Мәңләгән йөрәктән бер теләк, ургыла уртак бер җыр булып. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып, булып бер. Бер җан бер тән булып, бер яшик. Әле без бер яшик, берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик.
2007 елда Азатлыкның Прага студиясендә үзгәрешләр күп булды. Инде ишеткәнсездер, безгә Метин Карышмас исемле егет кушылды. Кем ул? Кайдан? Һәм аның тыңлаучысы кем? Сүзне үзенә бирәм.
Мин Метин Карышмас. Азатлык радиосы гаиләсенә бу ел кушылдым. Мин үземнең бер кимчелегем буларак, үземнең ансат кына туган ягым бу ил дип әйтү бәхетенә ия булмауда күрәм. Ә кайдан дип сораганнарга җавапны бер сүз белән кистереп әйтергә яратам. Мин дөньядан. Ярый, бусы җитте түгел иде. Туган җирем Германия, үскән җирем Төркия, белем үстәгән җирем Малайзия, ә хәзер яшәгән җирем Чехия. Зур-зур бабайларым Татарстаннан булган. Ә бабайлар, туганнар, әтәниләр Төркиянең фәнди күпере һәм бөрделек авылларыннан. Ә азатлык микрофоны алдына беренче тапкыр узган ел утырдым. Анда гомеремнән 7 еллык өлешен биргән Малайзия турында Прагда сөйләгән идем. Шуннан бу миңа ошагандырмы белмим, соңыннан мин тел әйләнгәнчә дөнья турында бу радиода сөйли башладым. Һәм Türkçe etkende eğer suçu lisan eylediysem affoluna. Yani bu yılgı hatalar için gayip itmezsiz diye ümitlenem. Bular uzun turunda kıska şeydi. Hazır sizini Türkiye yoklarından boşka bir milletteşiniz bilen tanıştırasım kile. Mikrofon aldığında Yahya Ayhan Efendi.
Benim ismim Yahya Ayhan. Min 39 yaşındayım. Min Manisa'nın Gürsü Tatar avulunda doğanım. Hazır Türkiye'nin Kütahya şehrinin Gediz ilçesinde içtim. İşleyen yerim Tatar avulu Efendi Köprü'ne büyük yakın. Min ilimim. İki kızım var. Min devlet işinde içtim. Uş vaatlarından internet kullanırken Tatar soydaşlarımız bile tanışırken haberler kararga yaratan. Min Azatlık Radyo Gözü'nü muhabiri giz Günnaz İlgezer bile tanışkaç dinlerle başladım. Azatlık Radyosu müne ol tanıttı. Radyomuzda ezdirlengen programlar müne bir kışadı. Min Azatlıklı internetten tınlayın. Haber programlarınızı yaratıp tınlayın. Tınlağın sayın evi babaylarımızın kilgen yerlerin Kazan şehrin sağına. Min olt işlerini kürmedim emme kürgen kibik sağına. Olt işlerden bizlerge haber bir geniz için sizge küp güne rahmet okuyayım. Bu fırsattan faydalanıp mini işitken milletteşlerimizin ütken kurban beylemlerini kutlayayım. Hem Allah'ın yeni yılları kıtlı bulsun. Yeni yılda milletteşlerimiz arasında hürdemlik bulsun diyeyim. Gelecekte hazırlayan bulay programlarını tübeytiriz diyeceğim. Minin babayla Türkiye'ye ebi avulundan hicret edip gilgen bulanlar. Babaylarımın tuğan olt işlerinin turunda büyük bilesimkile olt işlerini tanıtacak programlar yasasanız heybet bulur idi. Çünkü minin bilesimkile bu avul turunda halk nişik yaşayanda. Bir de andan kilgen babaylarımızı tanıgan bulsa alar bilen tanışır götüler idim. Anda tuğanlarımız kaldım iken alar arasında Türkiye'ye küşüp gitkenlerini tanışırlar işitkenler yok mu iken bu turda programlar yasasanız heybet bulur idi.
Azatlık Radyosu dinleyicilerine Türkiye'den küp selam.
Metin hem Türkiye'de yaşayışı tanışıbız Yahya Abi Ayhan şulay oq barığız için güzel urazı vajırlayın. Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Azatlık hizmetkarları azatlıkını hem totarını tanıtuda radyoda programmalar bilen şikleyenli hürmeti tınlaşılar. Migrek de tuğan yaktan şiitte yaşagende başka millet kişileri bir totar kişisin kurgeş bütün millet turunda netice yasayalı. Şuna da totarlarının zamana bilen birge tügül ondan bir adım alda baron kursetu. Yaşlarının bilimli buluları, şiittelerini bilüleri hem totarını tanıta aluları bik mühim. Min bu yıl kubrek yaş tınlaşılar bilen aralaştım. Яшьләр ул тиз хәрәкәт итүчән, кызыксынучан, нәрсәдер ялыктыра башласа, аны ташлап, игътибарны башка ибергә бирә торган халык. Шулай да без быел яшьләргә дә кызык булардай тапшырулар эшләргә тырыштык. Интернеттагы azatlik.org сәхифәсе дә теләсе вакытта кереп, ул программаларны суыртып алырлык итеп киләнгән. Ел буена Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый безне атна саен татар яшьләре тормышында булган иң кызыклы хәлләр белән таныштырып килде. Минем тыңлаучым Гүзәл исемле, аңа 19 яш. Аның белән кайда таныштык дисезме? Казанга кайтканда бер шеш кистерергә кергән идем. Гүзәл хатын-кызлар һәм ирләрне матур итә торган бер салонда эшли. Ул шеш һәм тырнак остасы. Эшли-эшли ул бу өлкәдә белемен дә камилләштерә. Югары белемле визажист булыр өчен югары уку йортында укый. Шеш тараган арада Гүзәл азатлык турында үз фикерләрен һәм тәкъдимләрен әйтеп салды.
Башка радиостанциялардан аермалы буларак, Азатлык радиосында хәбәрләрне җиткерүдән кала, аларны ничектер бер яктан анализлап күрсәтәләр, барыбер ничектер объектив караш белән җиткерәләр тыңлаучыларга. Азатлык радиосы үзенең түгәрәк өстәлләре белән кызыктыра, чөнки анда глобаль проблемалар турында сөйләшәләр, көн үзәгендә булган темаларны яктырталар. Ул темаларга карата бәхәсләр бара. Түгәрәк өстәлләрдә тыңлаучыларга шул вазгыятьне ничектер ошып салалар, шишеп күрсәтәләр һәм ничектер тыңлаучыга шушы мәсьәләдә ачыклык кертәләр. Шулай ук менә Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә кергәле башладым. Белеүебезчә, Азатлыкның интернет сәхифәсе бу елны яңарды һәм чагыштырып әйткәндә яхшы якка үзгәрде, чөнки яңартылган интернет сәхифәнең укуы кызыклырак. Чөнки анда фотографиялар күбәйде, шулай ук төслерәк ул һәм мавыктыра ала. Менә FM радиоларын тыңланды, анда көн узыны музыка, җырлар һәм яңалыклар анда сәгатькә бер тапкыр гына ишталабыз без анда. Һәм ул яңалыкларын да безгә бар тик теге, сөйләп кенә бирәләр. Ә Азатлык радиосында анда барыбер бөтен дөньяда булган хәлләрне безгә сөйлиләр, җиткерәләр һәм анализлап күрсәтәләр. Көн узыны FM радиостанцияларында без яңалыкларын тыңласак та, ул Азатлыкның бер сәгатьлек тапшыруына җитми. Екімінде 8-й елдағына түгіл ғымын келешекті Азатлық радиосы еш аудиторияны өзіне жәлі бітірге тиеш. Ешлеріні қызықсындыра оларлық нидір юна ешлері зірі керек. Оқырдан шын айтасын келе Азатлық радиосының барлық қызметкерлеріні ешлерінде зұрдан зұр ұңышлар, сәлеметлік, бәхет шатықлар тіліп қолын.
Яңғырлы дәрізәге қарым хаман, машина таушында сенің шәулен. Минем хыялым ул юлда өзелгән. Аңлата алмыйм.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, азатлык ул безнең уртак эшебез. Сез безгә 2007-дә нык ярдәм иттегез. 2008 елда азатлык тыңлаучыларына яңалары кушылыр дигән өметтә калабыз. Һәрхәлдә без биредә азатлыкның Прага студиясендә мөмкин һәм мөмкин булмаганны эшләргә һәм тырышырга вәгъдә итәбез. Барыгызга да яңа елда муллык бәрәкәт, бәхет шатлыклар теләп калабыз. Киләсе елда да азатлыкта бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бүген сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Елмаюыңны күрәм төшләрендә, күз яшьләремне саный тыныч бүлмә. Синсез дөнья мине ялгызлыкка күмә. Аңлата алмый.